Tai sveiki visi, Marijos radijo klausytojai, čia ir vėl ateitis.lt portalo laida. Šiandien mes kalbėsime apie pagalbinio apvaisinimo įstatymą, kuris buvo registruotas vasario 23 dieną ir bus svarstamas šios pavasario Seimo sesijos metu. Su manim laidoje yra du jauni teisininkai, antro kurso studentai, tai kviesiu jūs prisistatyti. Tai Jonas Milukas.
Taip, aš esu Jonas Milukas, aš esu Vilniaus universiteto teisės fakulteto antro kurso studentas. Prieš tai esu baigęs istorijos studijas Utrechto universitete ir užsiimu visuomeninę veiklą Propatrijos jaunimo sambūryje.
Ir aš esu praktiškai kopija, aš esu Jonas Šatinys, irgi teisės studentas ir irgi dalyvauju Propatrijos veikloje.
Taip, tai su mišin yra du jonai, tai Jonas Milukas ir Jonas Šutinys. Laidą vesiu aš, Augustas Kalinauskas, ateitis.lt portalo redaktorius, filosofijos magistrantas, skautas ir, turbūt irgi toks jaunas visuomenininkas, jeigu taip galima pasakyti. Na ir iš karto eikime prie pirmo klausimo. Tai, kad mes šiandien kalbame apie pagalbinio apvaisinimo įstatymą, yra pasakmė to, kad lygiai prieš metus, balandžio 10-ąją, Konstitucinis teismas paskelbė tokį nutarimą dėl pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo. Šis nutarimas teigia, kad tiek vieniši asmenys ir nesusituokusios poros negali būti diskriminuojamos dėl savo šeiminės padėties ir privalo gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas. Tai iš esmės reiškia, kad jeigu moteris gyvena viena, tai ši padėtis neturėtų jos sustabdyti, sulaikyti, diskriminuoti nuo to, kad ji galėtų sulaukti vaikų. Skamba šiek tiek galbūt komiškai ir todėl iš karto noriu įsiklausti, kaip jūs manot, kodėl Konstitucinis teismas prieš metus priėmė tokį nutarimą? Ar tai tikrai yra nuoširdus noras padėti tai vienišai moteriai? Ar tai yra noras tokiu būdu gerinti šalies demografinę padėtį, kai tikrai daug porų negali sulaukti vaikų, kuriam reikia pagalbinio apvaisinimo paslaugų? Ar tai vis dėlto būtų jau kažkas kito? Kaip matote šią situaciją?
Aš sakyčiau, kad čia labiau yra kaip liberalios politinės darbotvarkės įgyvendinimas ir prie to dar prisideda šita, tai kad pats pagalbinis apvaisinimas, tai vis tiek visa tai yra paslaugos, o tos paslaugos visai brangiai kainuoja valstybei, tai visokie lobistai, kuriems naudingas pagalbinis apvaisinimas ir jo finansavimas iš valstybinių lėšų, tai jiems yra tiesiog nuostabu, kad būtų kuo platesnė prieiga prie šitas pagalbinio apvaisinimo paslaugų. Tai jie iš savo pusės, tie lobistai labai skatino, o valstybė, kadangi jinai irgi nori turbūt atrodyti liberalesnė ir panašiai, tai jinai tiesiog ir bando kabutėse pasivyti vakarų Europos Sąjungos šalis, bet tuo pačiu jinai pasiduoda ir lobistams.
Taip, tai aš norėčiau įsiterpti, kad kai Jonas pasako, tai yra liberalios politikos įgyvendinimas, gali atrodyti, kad Konstitucinis teismas įgyvendina savo politiką. Ir mes galim taip manyti, galim taip nemanyti. Aš manau, kad yra šiek tiek kitaip ir aš manau, kad čia labiau yra Konstitucinio teismo pasidavimas būtent jau Europos Sąjungoje ir būtent Europos Sąjungos teisingumo teisme vykdomai politikai ir einama tą pačią linkmę, kurią eina tasai teismas žmogaus vadinamų teisių klausimų. Ir taip sakant, apibrėžia šitą pagalbinį apvaisinimą kaip žmogaus teisę, taip pat kaip apibrėžia Europos Sąjungos teisingumo teismas. Tiesiog sekdamas tą tendenciją.
Jeigu galiu biškai išplėsti, kaip Europos Sąjungos žmogaus, kaip prieš šitas teisingumo teismas išplečia arba apibrėžia žmogaus teisės, ką konkrečiai reikštų šitoj vietoj sekimas? Ne?
Tai sekimas maždaug tą reikštų, kad čia yra laikoma kaip viena iš žmogaus teisių. Ir kaip sako Konstitucinis teismas, kad čia yra moters teisė į nediskriminaciją ir kad čia yra medicininė paslauga, kuri turi būti užtikrinama, tai jau buvo anksčiau, aš neatsimenu kada, bet tai jau buvo anksčiau pasakyta Europos Sąjungos teisingumo teismo. Ir kadangi yra spaudimas visą laiką eiti tą pačią linkmę kaip teisingumo teismas ir nenukrypti nuo tos tendencijos, kai taip žiūrima, kad einame ne vakarietišką linkmę ir kad esame atgaliai einanti valstybė, tai Konstitucinis teismas tiesiog pasiduoda tam spaudimui.
Čia labai gera pastaba, kad galbūt Lietuvos Konstitucinis teismas nori gerai atrodyti Europos Sąjungos akise ir žmogaus teisų teisingumo teismo akise ir panašiai. Man labai buvo įdomu, kaip prieš metus vienas kad ta teisėja, Vytautas Mizaras, apibūdino, paaiškino 15 minučių, kodėl, kodėl yra būtent padarytas toks sprendimas. Jis sakė, kad pamatinė savo, kad čia yra žmogaus orumas. Ir nors nėra, pavyzdžiui, partnerystė ar pagalbinis apvaisinimas įrašytas konstitucijoje, bet kadangi yra žmogaus orumas įrašytas konstitucijoje, tai mes turėdame sekti šitą žmogaus orumą. Ir čia jau mano interpretacija, bet atrodo, jau tada viską, ką žmogus daro, tas žmogaus orumas jau tarsi leidžia pateisinti, ne? Tai toks labai, nu, vat įdomu, kaip jum, kaip jauniem teisininkam atrodo toks teisėkuros sekimas paskui labai neapibrėžta žmogaus orumo savoka. Tai vat norisi paklausti, ne, vat kuo skiriasi žmogaus orumas krikščioniškoj perspektyvoje ir tokioj sekuliarioj, nes atrodo, nu, tu viską gali pagrįsti žmogaus orumą, ne, nu, jeigu tai yra tokia labai, labai abstrakti savoka, ne, tai, tai kaip teisininkam ir kaip krikščionim, ne, kas jum yra žmogaus orumas.
Tai aš sakyčiau, kad žmogaus orumas krikščioniškoj sampratoj tai yra vis tiek sąlygotas objektyvumo, pavyzdžiui, visų pirmiausia, Dievo ir jo įstatymų, o šitą, nu, tiksliau, Dievo įsakymų. Ir vis tiek reikia vadovautis bažnyčios mokymu ir kad reikia vis tiek privengti nuodėmės, nes pagal krikščionišką sampratą tai tikroji laisvė yra, kai žmogus yra laisvas nuo nuodėmės, kad jisai gali rinktis, tai yra tai, kas yra gero, o liberalioji sampratai, žmogaus rumas, tai jisai visiškai išpelno ribas ir jisai tampa kaip nebaigtinis sąrašas, kurį galima bet kada praplėsti, tai todėl jis yra problematiškas, nes tos ribos yra neryškos būtent tam, kad jas būtų kuo labiau įmanoma praplėsti, o taip pat ir liberali laisvė, tai neapima ir laisvė tiesiog daryti bet ką, bet kaip, neatsižvelgiant į šitą savo veiksmų pasekmes ir tai reiškia, kad laisvė liberalioji apima ir galimybės daryti tai, kas yra blogo ir tai, kas yra gero. Tai iš esmės tai yra ribų klausimas ir vis tiek krikščioniškos, tai jos yra geresnės, nes jos apibrėžtos Dievo.
Taip, tai neturi labai ką pridėti, tik tais, kad apibendrint gal nebent, kad iš tiesų liberalioji laisvė remiasi tuo, kad žmogus yra laisvas daryti viską, ką pats apsisprendžia daryti įstatymų ribose. Ir jeigu mes kalbėsime apie tą krikščionišką laisvę, tai būtų ir įstatymų, ir moralės ribose. Būtų du kriterijai šiuo atveju, pirmojo atveju tik vienas.
Nu, šiek tiek paprieštraučiau, kad krikščionis kartais jis turi apie šitą nepaklusti įstatymus, jeigu yra, pavyzdžiui, Sietų sąjungos įstatymai, kurie akivaizdžiai, nu, jie buvo pateisindavo antikrikščionišką persikėjimą, tai tai krikščionis nėra visados įpareigotas vadovautis įstatymais.
Ne visados, aš kalbėjau bendru atveju, jeigu įstatymas prieštarauja moraliai, jis neturėjo niekada būti primtas ir jis neturėtų būti laikomas teisingų įstatymų, o neteisingas įstatymas negalioja. Sovietų sąjungos teisė nebuvo teisėta. Teisė, jinai buvo negaliojanti teisė visą laiką.
Nu, bet jinai vis tiek
buvo, kad jinai yra dabar pripažinta, kad tai yra negaliojanti teisė.
Nu, bet žiūrėk, jeigu tu gyventum kokiais 75 metais, tai tu gyventum Sietų sąjungos šitą. Bet dar šalia to pridėsiu prie to kito pasisakymo, kad liberalioji santvarka šitą žmogaus rūmas vadovaujasi, nu, remiasi įstatymais, tai kadangi tie įstatymai nėra pagrįsti Dievu, tai tada jie irgi tokie tiesiog kaip žmonių susitarimas, tai tas susitarimas gali bet kaip, bet kada pakreipti. Tai čia irgi tokios, kaip čia, iliuzinės sienos, kad iš tikrųjų tų sienų net nelabai yra. Jos neobjektyvios.
Jo, tai čia labai, labai svarbus momentas, ne, kad mes kaip krikščionis manom, negalim sakyti, kad tikim šito, bet manom, kad taip tikrai yra, kad žmogus turi aiškiai apibrėžtą prigimtį ir jis gali pažinti labai konkrečiai, kas yra geras ir kas yra blogis, ne. O vat čia jau, kai mes kalbam apie susitarimą, ne, ten visuomenė sutarta, tai čia iš klasikinio liberalizmo ateina, ne. Turbūt Hobsas tą pradėjo, ten Rusuotės, Lokas apibrėžė, kad yra visuomenė sutartis ir mes susitariam, kaip mes gyvensime, ne, kokia yra bendroji valia ir panašiai. Tai čia taip, gal per daug neišsiplečiant, bet turbūt liberalų teisingumas ir būtų tai, kas yra teisėta, ne, ką apibrėžė valstybė. Mes kaip krikščionis turim aiškiai apibrėžtą gėrį ir blogį ir kai valstybė nesilaiko teisingumo reikalavimo, nesilaiko gėrio reikalavimo, bendro gėrio reikalavimo, mes turim pareigą priešintis. Tai čia tai ir darome. Tai noriu tada dar paklausti kitą klausimą. Man atrodo, pats įdomiausias ir pats svarbiausias šito įstatymo punktas man yra trečios straipsnio pirmasis punktas, dėl to, kad jisai kalba apie vaikus, ne, ir mes šitų kalbam apie valstybę, kalbam apie moralę, kalbam apie teisingumą, bet nu, iš esmės de facto šitas įstatymas leidžia surasti naujam žmogui, naujai gyvybei. Ir paradoksas yra parašyta trečios straipsnio pirmame punkte, kad visi sprendimai susiję su pagalbinio apvaisinimu privalo būti priimami, užtikrinant vaiko, kuris gims po pagalbinio apvaisinimo interesus. Tačiau paradoksas, kad po pagalbinio apvaisinimo gimęs vaikas na, neturės, pavyzdžiui, jeigu tėtis donuoja lytinės ląsteles, įstatymą parašyta, kad jisai neturi jokios teisės iškelti savo tėvystės, ne, vaiko atžvilgiu. Jisai atsisako savo tėvystės, ne, tai vaikas auga vienišas arba ne su biologiniu tėčiu, ne, jeigu vadovausimės, kad ištarme dėl nediskriminacijos, tai labai aiškiai jisai auks su vieniša mama. Kaip taip yra, kad įstatymai yra parašyta, kad turėtų užtikrinti vaiko interesus, ne, šitas įstatymas, bet de facto kažkodėl vaiko interesas aukti pilnoje šeimoje, į tai nėra atsižvelgiama ir turint mintį, pavyzdžiui, Lietuvoje 10 000 vaikų auga su vienu iš tėvų ir tai dažniausiai yra mama. Ką jūs manytumėte apie tai, kodėl taip neatsižvelgia į vaiko interesus šitas įstatymas?
Taip, visų pirma, galima pradėti nuo to, kad įrašymas kažko į įstatymą to nepadaro tiesa automatiškai. Jeigu tu įrašai, kad bus užtikrinami vaiko interesai, bet faktiškai tai nėra objektyviai įmanoma, kadangi vaikas gims jau nepilnoje šeimoje, tai vaiko interesai ir nebus pilnai užtikrinti. Čia paprasčiausia šitas paaiškinimas. Kodėl taip daro? Vėlgi, jų motivacija nėra visiškai aiški, gali būti šitie demografijos rodiklius noras skatinti, galbūt kiti norai, kaip sakau, galbūt bandymas sekti vakarų vadinamą tendenciją. Kokie jų norai nėra aišku, bet faktinė situacija rodo, kad vaiko interesai vis tiek bus pažeidžiami šiuo atveju.
Na jo, vaikų interesų jie faktiškai nelabai paiso, kaip mes sakėm, nes tėvo vaidmuo yra nu, laikomas iš esmės nesminiu ir nebūtinu, nes galima susilaukti vaiko ir be tėčio. Vis tiek reikia vyriškų lytinių lestelių tam, kad susilauktų vaiko, bet iš tikrųjų tėvo vaidmuo vaiko gyvenime įauginant, auklėjant, tam, kad jis subręstų kaip pilna vertė asmenybė. Tai iš esmės panašu, kad, nu, kad nutarimas pabrėžė taip, kad šitą privalomą suteikti pagalbinį apvaisinimą dėl to, nes jo nesuteikimas pažeistų žmonių rūmą, nu, tai yra moterų rūmą. Tai tėvo vaidmuo, jisai faktiškai yra nustumęs į antrą planą ir taip pripažįstamas, kad jisai, nu, iš esmės šioje visuomenė kaip nevertimas, tai čia labiau atspindi bendresnės visuomenės problemas, jos mąstyseną ir mentalitetą.
Ką galvojate apie paradoksą, nes iš tikrųjų šitas įstatymas dar yra praėjęs teisingumo ministerijos tokį filtrą ir viena vertus jis atsirado dėl to, kad teismas pasakė, kad negalima diskriminuoti moterų, bet teisingumo ministerija įrašė, kad šita paslauga turi būti atliekama moterims, kurios arba yra poroje, arba siekia šeiminio statusą, arba gyvena vienerius metus jau su partneriu, ne? Tai reiškia vis tiek yra įdedami tokie saugikliai, ne? Tai vat, vis tiek yra atsiranda tas paradoksas.
Bet čia buvo seniau, man rodos, tie pakeitimai, apie kuriuos tu dabar kalbi.
Taip, bet čia dabar, šiame, nu, tas teisingumo ministerija šitą pridėjo, ne, kad bent jau vienerius metus, pačioj pradžioj buvo be to, bet dabar reiškia bent vienerius metus, kad gyventų kartu su partneriu ir turi ten deklaruoti, reiškia, parašyti tokią deklaraciją, kad siekia šeiminio statusą. Tai labai įdomu, kad nors įstatymo genezija yra vienokia, bet realybė jis vis tiek įgauna tokius saugiklius, ne? Tai kitas labai didelis paradoksas yra tai, kad iš esmės dar yra įrašyta tik dėl tam tikrų medicinių kontraindikacijų, ne? Kai yra jau žinomas nevaisingumas, tada, ne, galima teikti šitas paslaugas, bet vėl, ne, kilo paradoksas, kaip moteris gali žinoti, kad ji yra nevaisinga, jeigu ji nėra poroje. Tai labai, labai daug tokių paradoksų. Taip atrodo, kad vat, jeigu einama prieš prigimtį, tai prigimtis vėl sugrįžta, ne, kažkoks tai proto balsas ar common sense ar panašiai. Tai čia tikrai labai, labai smagu, kad tiesiog ministerija pridėjo tokius saugiklius. Aš noriu dar tokio platesnio klausimą paklausti, kadangi šitam įstatymui yra daug įvairių dalykų, tai ne tik vaiko teisės yra pažeidžiamos, bet ir kiti įvairius aspektai. Kur dar matytumėt kertasi su krikščionišku mokymu arba su krikščioniška etika šitas įstatymas, ne? Arba kur yra jos spragos, ar galbūt net pritarėt kažkuriam dalim, sakot, nu, čia gal ir įdomus įstatymas, ne? Tai ką dar, kokiu dar minčiu jums kyla perskaičius šitą įstatymą projektą?
Visų pirmiausia, tai, kad iškeliami saugusiųjų nori virš pačių vaikų, nu, kaip jau prieš tai minėjom, kad tėvo vaidmo yra sudaromas prielaidos jį išbraukti iš vaiko gyvenimo, tai čia visiškai paneigia tas vaiko teisės, o labiau su šita, na, tiksiau, paneigia kaip vaiko geriausius interesus, jiems prieštarauja. O dėl krikščioniškos sampratos, tai kad kartais ir su tuo, kad niekas neturi teisės į vaiką, tai jį objektyviai negali sulaukti natūraliomis priemonėmis, kaip sakant, tai tu tiesiog ir neturi to vaiko, nes kitaip tu pastai žmogui dievo vietą, o tai visados baigysi labai blogai ir priveda prie visokių blogybių visuomeniai, visapusiškai. Tai sakyčiau, kad vis tiek kokia dievo svarba visuomeniai, kiek jo vadovaujamasi krikščioniškų mokymų, tai labai atsiliepia ir pačiai visuomeniai ir kokia jinai yra ir to tarpo ir jos gimstamųjų, nes nemanau, kad pasaptis, bet labiau religingos visuomenės turi didesnį gimstamumą. Tai viskas atsiriame gimstamumo šitą demografijos gerimą temą į vertybės, mąstysinę ir kultūrą, o pinigų, visokios senais piniginės išmokos ir panašiai, tai bus tik pleistras ant užruso kaulo. Jie nepakeis kardinaliai pačios situacijos ir nepagerins bendrai demografinės padėties. Tai ir visoks kalbėjimas, kad pagalbinis apvysinimas kažkaip labai jau pagerins tą gimstumo rodiklį, tai yra kaip fikuso lapas, nuogumui pridengti, jis čia toks apgaudinėjimas. Nežinau, ar patys tie teigėjai tuo tiki, nes tada tai būtų tiesiog savi apgaulė, bet nuo to tai geresnių netampa, gal net blogesnių, nes tada tai parodo, kad jie nesusivokia situacijai dabartiniai.
Čia labai, labai įdomus aspektas, kurį dar galėsim po to aptarti, ne, kad visą tai vyksta, ne, demografinės tokios krizės fone ir pagaliau pradėjo apie ją kalbėti ir didžioji žiniasklaida ir panašiai. Pavyzdžiui, vakar Seb banko vyriausiai ekonomistė pasakė, kad na, Lietuvai mažas žmonių skaičius nesutrukdė tapti sėkmingą valstybę, kas irgi yra toks įdomesnis teiginys. Bet man labai patiko, ką tu sakai, kad iš tikrųjų reiškia tokios labai griežtai religingos bendruomenės, kaip pavyzdžiui, žydai ortodoksai arba, sakykime, juodaodžių bendruomenė JAV, kur yra labai religinga, jos neturi problemų su demografija. Ir tarkim, vis tokie policy, na, įstatyminio lygmens dalykai, na, jie, kas baisiausia, nu, Europa po truputį pradeda tą pripažinti, bet jie beveik neveikia. Buvo prieš kokius du metus The Economist straipsnis, kur, tarkim, Švedijoje šitie visi policy lygmens sprendimai buvo paskaičiuota, kad vienam kūdikiui nu, reikėjo kelių milijonų, kad jis atsirastų, žinai, kiek buvo pripumpuota pinigų, bet tai iš esmės nekeičia per daug dalykų, ne, tarkim, kad Lietuva turi vienas geriausių sąlygų moterį, mane, pagal tai, kokias tu išmokas gauni, pagal tai, kiek procentų, žinai, nuo tavo atlyginimo ir taip toliau ir panašiai. Bet jo, Lietuva dabar 0,99 2025 metų gimimo skaičiai. Ir čia tikrai labai, labai noriu suklausti šito klausimo, ne? Kodėl taip nutinka, ne? Kodėl žmonės, kurie yra tikintis, nu, vat gal dabar paklausiu, ne vėliau dabar, kodėl vat jūs galvojate, ne? Kodėl žmonės, kurie yra tikintis, tiesiog, ar jie gyvenimą labiau myli, ar kodėl jie labiau nori sulaukti vaikų, ne? Kur čia ta paslaptis?
Aš sakyčiau, kad vis tiek, kadangi vaikų susilaukimas, tai vis tiek labai daug reikalauja žmogaus, tai žmogus turi daug ką paaukoti, o religijoje auka yra žymiai labiau įprasminta, nes jeigu, sakykime, žmogus yra visiškai liberalus, nu, gal tiksiau ne liberalus, o tiesiog ateistas, tai, sakykime, žmogus sako, kad nėra dievo, galiausiai nėra prasmės, o ta prasmė, kur yra tiesiog pats ją apsibrėži, tai tada tiesiog matome iš tų demografinių rodiklių tom bendruomenėm, kad jie tiesiog mažiau gimdo vaikus, nes mažiau turbūt ir prasmės mato, o vis tiek maloniau ir patogiau yra visokios tenais tolimos kelionės į tokius kraštus tenais pasidaryti po pasaulį. Taip pat ir asmenių karjerų siekimas, kad galiausiai svarbiausia gyvenime tampa ne šeima ar religija ar kas nors kito, o būtent pinigai ir jų siekimas, o tada visokia kitokia veikla, jinai, nu, pavyzdžiui, vaikų susilaukimas, tai laikoma kaip labai, nu, tiesiog per didelį auką iš esmės, kad per daug atsakingas žingsnis, todėl jo ir nenorima žengti, nes nepasitikima savimi. Tai čia iš tikrųjų šitą klausimą susiveda daug visokių, kaip čia, tendencijų. Kad ir manau, kad tikėjimas vis tiek visuomenei suteiktų daugiau pasitikėjimo savimi, nes jis turėtų ir Dievą, kurio pasitikėtų. Ne tik paskiri asmenys, bet ir visa visuomenė. Tai tada dar būtų drąsiau kaip į ateitį žengti su tikėjimu.
Ar tu, Jonai, kitas Jonai, norėtum dar pridėti kažką?
Negalvojau pridėti nieko, nežinau. Iš tiesų, tai taip, vaikas yra didelė laiko, pinigų ir darbo investicija ir labai daug sunkumų kyla iš vaiko auklėjimo, bemiegės naktys ir vaiko riksmai ir visai kiti sunkumai susiję su auklėjimu ir daug kam yra tiesiog kur kas patogiau gyventi be to vaiko. Ir jeigu tu nematai kažkokios prasmės pratesti savo giminę, ir tu nematai jokio dievo ateityje ir tu nemanai, kad yra kažkoks pomirtinis pasaulis, tau tu gyveni šią dieną. Iš tiesų, kodėl tu turėtum turėti vaiką ir save apsunkinti? Bet iš kitos pusės, jeigu tu tiki pomirtinę karalystę ir jeigu tu tiki dievu, tu žinai, kad galiausiai vis tiek visi susitiksite dangaus karalystėje. Ir kad svarbu yra pratesti savo giminę ir kur kas labiau šitai vertinė.
Aišku, mes dar ne vienas neturim vaikų, tai kalbam taip gan teoriškai, bet žvelgiant iš praktinės perspektyvos, tai kaip tik vat vakar žmona su viena savo drauge kalbėjo, kurios vienam vaikeliui, man atrodo, ketveri, kitam trije, tai jinai pirmą kartą leido savo po 4 metų išvažiuoti kažkokią tai kelionę, ten savaitės trukmės, tai. Ta prasme, tas toks gyvenimas, kai mes labai išpildom save, daug keliaujam ir panašiai, tai jisai su vaikais trūksta, bet bent jau tie žmonės, kurie turi vaikų ir to džiaugiasi, sako, kad labai daug prasmės tas atneša. Kita vertus, irgi turbūt reikia įsivaizduoti, na, ką reiškia šeimos biudžetą dalinti 3, 4, 5 dalis, na, ir tai tikrai yra auka ir iššūkis, ne, ten tu gali galvoti, kad tu čia daug uždirbi, bet padalink iš 3-4 ir ne tiek daug ir lieka, tai tikrai šitas labai labai yra įdomus paradoksas ir man atrodo, į tą tikrai reikia atkreipti dėmesį ir būtų įdomu, jeigu mūsų valstybė atkreiptų dėmesį, kad ne tik išmokų didinimas, pavyzdžiui, prieš savaitę buvo paskelbta, kad tarkim vieni žmonės, kurie nėra sukaupę tam tikro socialinio stažo, darbo stažo ir sulaukia vaikų, jie vis tiek gaus šiek tiek padidintas išmokas, man atrodo, dabar 4-4 eurų per mėnesį ir panašiai. Bet pirminis dalykas yra kultūra, ne, kad turi keistis bendroji valstybės kultūra ir čia yra ilgalaikiai, čia yra 10 metų trunkantis dalykai, ne, tai aš manau, kad mes visi turėtume galvoti, kaip Lietuva galėtų tapti labiau krikščioniška ir kaip viską atnaujinti Kristuje, nes patikėkit manim, tai irgi prisidėtų prie Lietuvos demografijos, tą patvirtina ir tyrimai, kad ateitininkų ideologija pagerintų Lietuvos demografinę padėtį. Noriu paklausyti dar vieną klausimą. Labai, labai buvo įdomu, kad prieš metus, kai Konstitucinis teismas išleido šį nutarimą, jisai po 7 dienų išleido ir kitą nutarimą, tai dėl bendro gyvenimo kartu nesudarius santuokos partnerystės instituto. Ir šio nutarimo pasekoje, kiek žinau, keletas porų tikrai kreipiasi metų eigoje į teismą, reiškia, kad net jeigu ir nėra Lietuvos teisinėje sistemoje partnerystės instituto, tu gali kreiptis į teismą ir kadangi yra toks konstitucinio teismo nutarimas, kad reiškia, galima gyventi kartu nesudarius santuokos ir galima pripažinti partnerystę kreipusis į teismą, tai teismas pripažino. Ir tokiu būdu yra kelios moteriškos poros, kur moteris ir moteris gyvena santuokoje Vilniuje, sudarytos ir tas buvo labai švenčiama ir panašiai. Ir iš karto kilo klausimas, tai ar tikrai labai buvo norima ten padėti tai moteriai nediskriminuojamai, kuri negyvena poroje, Ar vis dėlto tai buvo tas balandžio 10 dienos nutarimas tam, kad iš tikrųjų, na, dvi moteris galėtų susilaukti vaikų, kaip jūs manote čia?
Tai aš manau, kad viskas čia yra labai daroma kaip palaipsniui, nes prieš tai buvo seniau konstitucinio teismo išaiškinimas, kad šeimos sąvoka yra lyčiai neutrali, tai kad pavyzdžiui ir senelė, ir anūkė yra šeima, net irgi abi yra moteriškosios lyties. Tai iš esmės einama palaipsniui, o tas palaipsniui tai buvo daroma ir visose, nu, vakarų Europos, Šiaurės Amerikos šalyse, kad viską įteisinti ne iš karto, o žingsnis po žingsnio. O kaip tu minėjai, kad dar čia yra iš tikrųjų nuoširdus siekis, kaip padaryti, kad moteris nebūtų diskriminuojamos, tai sakyčiau, kad, nu, vis tiek nereikia bėgti nuo to fakto, kad yra labai iškus lobizmas vykdomas tą pusę labai nuosekliai ir daug metų. Net ir žiniasklaida yra visokias straipsnis, kurie bando legitimizuoti tokias gyvensenas, kurios yra iš tikrųjų daugumai Lietuvos nepriimtinos tiesiog, bet tai vis tiek yra brukama nepaisant jų norų, nes tie, kurie jas bruka, laiko, kad iš esmės čia yra progresas, o kokie nors tamsuoliai lietuviai, kurie dar nepasivyja dabartinių amžių, čia dar gyvena atsit praeitose amžiuose, o nenori prisitaikyti prie atsit vadinamųjų 21 amžiaus vakarietiškųjų vertybių, kurios iš tikrųjų yra destrukcinės, nes jos tik tais išplauna dievo tvarką grįsta žmogaus orumo sampratą ir vietoj to pakiša kažkokį beformę žmogaus orumo savoką, kuri gali būti bet kaip, bet kada iškreipiama iš esmės. Tai iš tikrųjų čia nėra tikslas kažkaip labai jau tą diskriminaciją sumažinti, o iš tikrųjų tikslas yra, nu, kaip ir štai minėta, liberaliaja darbuotvarkę įgyvendinti, kuri, matant kokią dabartinį gimstumo rodiklį, tai skaičiu, kad bendrai jiems tai yra, nu, visuomenė žlugdanti darbuotvarkę. Bet jie to patys nesupranta galvimai. Neteisinasi, kad jų darmi veiksmai kažkaip padidins gimstumą, nors nepasiteisins, tai iš anksto galima jau numatyti.
Čia tu labai gerą paminėjai, kad, reiškia, nepaiso, ne, konstitucinis teismas tų nuostatų, ne, kurios yra tų principų, kuriais tiki dauguma lietuvių, pagal įvairius tyrimus 80-70% nepritaria vienos lyties santokai ar partnerystai. Ir mane tikrai prieš metus dabar dar esu vat užsirašęs, nustebino taip pat, man atrodo, Vytauto Mizero citata vieno iš konstitucinio teismo teisėjų, kuris sakė, kad visuomenės stereotipais grįstos nuostatos negali būti pagrindu teisiniam reguliavimui šalyje. Iš esmės, pavyzdžiui, net tos 20 amžiaus teisės teorijos, kurios skirtasi su krikščionybe, dar nedarysiu taip tvirtinti, kad tu gali kurti teisę ne pagal, nežinau, konstitucijos dvasę, bendrumį, tam tikrą deramumo jausmą. Yra toksai, tokia teoretiko Dvorkino darbuose yra kalbama apie tai, pavyzdžiui, turėtų įstatymai atsižvelgti darimo jausmą toje šalyje. Tai čia yra taip kertama, žodžiu, per pusę visą tai. Ir sakoma, kad galima teisinę normą pasiimti ir importuoti, kaip invazinį augalą, ne, tam tikrą. Tai šito buvo tikrai šiek tiek baisu klausyti. Man labai patiko Alvydas Jokubaitis vienoje laidoje, čia gal prieš gerus keletą metų su Vytautu Landsbergiu diskutuodamas, kalbėjo apie tai, kad sakė, na, iš esmės, pavyzdžiui, jeigu 20-ajam amžiuje, ne, 20 amžiaus pradžioje tarpukariu lietuvių intelektualai bandė atrasti tautą per pačią tautą, na, ieškojo tautos dvasios, ten Vaižgantas ieškojo savo deimančiukų, na, ir panašiai. Reiškia, visa kultūra buvo apie lietuvių kultūrą, apie lietuvių tautą ir ieškojimą, kas mums tinka. Tas pats Kauno modernizmas bandė suderinti, reiškia, lietuvių kultūros dalykus su moderno dalykais. Dabar tiesiog yra paima kažkas iš išorės ir bandoma tautą tarsi išganyti tokiu būdu, ne, tarsi emancipuoti, išlaisvinti iš savęs pačios per kažką, kas jai svetima. Tai man atrodo, ta yra labai labai svarbu pabrėžti, kad, na, man atrodo, taip daryti tiesiog yra labai labai neprotinga, nes jeigu 80% žmonių mano kitaip, tai galiausiai kuria labai didelį įtampą valstybėje. Tai va. Dar noriu vieną labai protingą citatą pacituoti Piero Manano. Yra labai gera knyga Prigimtinis įstatymas ir žmogaus teisės, tai prieš keletą metų išversta į lietuvių kalbą, valstybingumo studijų centro išleista. Ir jisai kaip tik rašo apie tą žmogaus orumą, apie kurį mes čia kalbame ir kuriuo rėmėsi konstitucinis teismas. Tai Pieras Mananas sako, kad Šiuolaikinės žmogaus teisų sampratoje nėra jokio konkretų žmogiškumo saitą liudinčio bruožo. Ji neturi amžiaus, neturi lyties ar gebėjimų skirtumo. Šina vidinės platmės ar vidinio sudėtingumo, kaip mes krikščionis sakytume žmogaus prigimties, apvalyta moderni prigimtis visiškai negali mūsų pamokyti, ką reiškia būti žmogumi, nes neturi jokio tikrai saistančio bruožo, jokio žmogiškumo bruožo. Apsiribodama skurdžiausių bendrų vardiklių, nenurodydama ar nekryptelėdama jokio konkretaus žmogiškumo link, kaip sakėme, pažinti gerį, blogį ir panašiai, ji tampa pamatu vienodai pritaikomu visai, kokią tik galime įsivaizduoti begaliniai įmanomai žmonių įvairoviai. Tai tą žmogaus orumą mes galime taikyti visiems žmonėm, kad ir kokie jie būtų, ir kad ir ką jie darytų, ne, kad ir ką jie darytų, gal drąsu, bet daugelį dalykų, ką jie darytų, galim taikyti, ne, šitą žmogaus orumą. Tai, man atrodo, Pieras Mananas taip labai taikliai kerta į patį centrą, sako, na, o ką reiškia to žmogaus orumas, ne, apie ką čia. Tai man atrodo, labai gerai taip susimuoja, ką mes kalbam. Noriu paklausyti dar vieną klausimą. Mes labai daug sakom, kad esam prieš, ne, esam prieš pagalbinę apvaisinimą, esam prieš vienalytę partnerystę, esam prieš vienalytę santuoką, esam prieš abortus, esam prieš eutanaziją, prieš ką tik mes nesam, kaip ir šionis, o tai už ką mes?
Tai visų pirmiausia, esam už Dievą ir tėvynę, ir tai turi labai konkrečias kaip pasekmes žmogus mąstysenai, kad galiausiai reikia vadovautis Dievo įstatymu. Tai Dievo įstatymas vis tiek, tai labai daug apima. Ir visų pirmiausia, nu kaip matom per šias diskusijas, tai apima ir šitą, kas yra gyvybė, kas yra žmogus, kaip įginti, kokie yra geriausi interesai, kaip geriausiai sutvarkyti visuomenę, kad iš tikrųjų pačiam žmogui ir būtų geriausia, nes krikščioniškas mokymas, tai galima iš vienos pusės sakyti, kad čia yra tiesiog Dievo valios įgyvenimas, o iš kitos pusės galima sakyti, kad tas Dievo valios įgyvenimas, tai iš tikrųjų jis ir duoda peną pačiai visuomeniai. Nes, pavyzdžiui, visuomenė, kur žmonės gyvena skaičiai iki santokos, o tada santokai griežtai prisilaiko ir nebūna, pavyzdžiui, neištikimybės atveju ir panašiai, nėra visokių šeimą greunančių veiksnių. Tai kai yra daugiau to iškumo, daugiau to nuseklumo ir daugiau tvarkos, tai iš tikrųjų galiausiai visi to, iš to laimi. Visų pirmiausia, tai mes esam už vaisingą visuomenę, o visuomenė bus vaisinga tada, kada jinai bus krikščioniška. Kalbant Lietuvos atveju, tai esame už atsidavimą, esame už meilę, esame už prasmingą auką. Tai čia galima labai daug prasiplėsti. Ir galiausiai, kai sakome, esame už gyvybę, tai gali atrodo labai nekonkretu, bet iš tikrųjų tai pasireiškia labai konkrečiais veiksmais. Visų pirmiausia, šitą vaikų susilaukimų, kalbant visuomenių šitą lygių, jo.
Ir čia iš karto galėtų kilti liberalus kontrargumentas, kad jeigu jūs esat už gyvybę, šaržuojant, jeigu jūs esat už gyvybę, kodėl jūs nesat už pagalbinį apvaisinimą čia gyvybę, tai nereiktų apsiriboti, kad mes esam už gyvybę, bet mes esam už gyvybę ir taip pat, kaip ir mums sako katekizmas, kaip mes su Jonu aptarėm prieš pat laidą, kad mes esam ir už dar negimusio to vaiko teisės, kadangi jis yra silpnesnė būtybė ir jis turi būti labiau saugomas negu sutuoktiniai. Konkrečiai šiuo atveju, kai reikia susilaukti sutuoktiniai, sakau, pora, idealiu atveju sutuoktiniai. Tai tiesiog reikia suderinti visą šitai, mes ne tik už gyvybę, mes taip pat ir už gerą katalikišką gyvenimą mūsų valstybėje.
Aš sakyčiau, kad visgi, būdamas už gyvybę, tu bus ir prieš pagalbinį apvaisinimą, nes iš tikrųjų, pagal tai, ką skaičiau, tai vienam gimusiam kūdikiui per pagalbinį apvaisinimą, tai reikia 10-20 embrionų, o embrionas pagal katalikišką suvokimą, tai jis yra jau žmogus. Tai
taip,
šita,
taip yra, aš šito nežinau.
Tam, kad šitą susilauktum vieno vaiko, tai tu iš esmės 9 kitus
nužudai.
Arba tiesiog amžinai išaudai, o tada išmeti, kai jo nebereikia, arba tiesiog nepavyko.
Tai galim paprastai sakyti, nužudai.
Jo, nužudai. Dar šalia šitų moralinių problemų, kad pagalbinis apvaisinimas yra visiškai tiesiog paneigintis žmogaus gyvybės vertę nuo prasidėjimo, tai dar pradėsiu, kad visiškai tas pagalbinis apvaisinimas, žiūrint valstybinių lygių, žiūrint kaip sisteminių lygių, tai teisiai visiškai neapsimok, nes jis yra tiesiog per brangus. Nu, skaičiau vieną studiją, kad Europoje tai vienas toks pavykęs bandymas tenais 30 metam, nuo 30 iki 33 metų moteriams, tai būtų nu, gal kokio nuo 20 iki 50 tūkstančių už vieną, kaip pavykusį vaiką per pagalbinę prisimą. O jeigu iš viso perkopame jau į vyresnius amžius, kaip 42 ar 45, tai neki iki viršiau 100 tūkstančių išaugo tos sumos, net 112 tūkstančių eurų būtų. Na, tenais buvo šiaip originali studija Australijoje, tai buvo viskas paskaičiuota australiškais doleriais, bet vis tiek tos sumos yra astronominės ir jeigu kažkas rimtai galvotų, kad per pagalbinę apvaisinimą būtų įmanoma rimtai padidinti tą gimstamumą, tai tiesiog, nu, tiesiai išvies yra tiesiog nesąmonė, nes tai neapsimoka. Ir efektyviau būtų, kad pačiom šeimoms sukurti geresnės gyvenimo sąlygas, tuo tarp ir mažinant jos mokesčius ir, nu, darant pačias šeimas turtingesnės, o ne kažkokius pavienių saugusiųjų norai susilaukti vaiko bet kokią kainą, kad ir kiek tai kainuotų tiek pačiam vaikui, jų, kalbant apie ateitį, nes jis jau užaugs be tėvo ir vis tiek tėvo vaidmo gyvenime yra svarbus ir tai yra statistiškai įrodoma. Galiausiai pasakysiu, kad iš tikrųjų, jeigu jis jau užgybė, tai jis ir prieš pagalbinę apvaisinimą, ir jeigu taip pat jis yra racionalus ir skaičiuojantis pinigus, tai irgi jis prieš pagalbinę apvaisinimą.
Man atrodo labai svarbu pabrėžti, kad taip mes esam už gyvybę ir taikom tam tikras taisyklės, ne? Bet tos taisyklės nepriboja, bet tikrai veda link žmogaus orumo, kuris gal gali atrodyti kažkuria prasme nepatogus, ar jeigu tu sieki kažkokių tai kitų tikslų, ne, savo paties ir panašiai, bet žmogus orumas krikščionybė vis tiek yra paremtas tuo, kad jis yra Dievo sukurtas, ne, ir tai yra didžiulis dalykas, ir tai skatina saugoti, ne, brėž tam tikras ribas. Ir tu Jonai kalbėjai apie tai, kad kai laikosi krikščioniško mokymo visuomenė, jis pasakė didesnį gėrį. Ne? Tai kaip sakytum, koks yra didžiausias gėris krikščionybėje, ne, asmeniui? Ar
individualiam asmeniui, tai sakyčiau, kad jeigu visi aplinkui būtų krikščionis, tai tada, kad žymiai daugiau to darnumo yra, tarpusavo supratimo ir atlaidumo ir meilės, kad tada mažiau yra susvetimėjimo ir labai konkrečiai tai pasireikštų, kad jeigu visi eina sekmaniai įsimišęs, tai da visi priklauso ir bendruomenėm, tai yra kaip didesnis toks, kaip tinklas, už kurio tu gali, nu, kuris tave gal sulaikys, kad tu nekristum, jeigu tau kažkas labai blogai pasidaro. Tai tiesiog, kad krikščionybė tai būtų kaip integruojantis veiksnys visuomeniai, nes tai sudarytų sąlygą žmonėms vieną kitą geriau pažinti, būti vienas kitam labiau atleidžiems ir šita tiesiog mažiau susvetimėjimo būtų, arba bent jau galimybės. Krikščioniška visuomenė, tai nėra gera tuo, kad jinai duoda labiau už ko griebtis. Su pirma griebtis už Kristaus kryžiaus, nes jeigu yra netikinti visuomenė, arba kaip atseit pasaulėžiai neutrali visuomenė, tai nėra to ir vienenčio jokio faktoriaus. Yra tiesiog paskiros, kaip čia grupelės, kuri užsidaro visokios savo, kaip echo chambers.
Koks yra didžiausias gėris žmogui, nu, vat, jeigu sakai, kad reiškia...
Sakyčiau, meilė.
Man tai atrodo, kad, na, taip, apie ką tu kalbi ir apie tai, ką mes kalbam, tai yra tam tikros taisyklės, tam tikras gyvenimo būdas, kuris pada žmogui pasiekti išganimą, ne? Mm-hmm. Kad vienas didžiausių gėrių, kokį žmogus gali gauti, taip gyvendamas, tai susitikti su Dievu, ne?
Taip.
Pasiekti Dievą.
Na, kaip to būtų meilė būtų tada?
Taip, nu tai, man, tai čia į tą pusę, ne? Tai man atrodo, kad šitas tikrai yra labai, labai svarbus argumentas ir labai svarbus aspektas, kad krikščionis nenori padaryti žmonių nelaimingų, nenori ten belenkai papriboti jų gyvenimą ir panašiai, bet iš tikrųjų nori suteikti dar didesnį gėrį, kurio galbūt tuo metu net ir nemato to žmogus, kuris siekia, žinai, ir ten ar abortą pasidaryti yra labai sunkioj situacijoje, žinai, neturi moteris, ką atsiremti ir panašiai, ar pora, kuri yra nevaisinga ir taip nori vaikelio, bet tas skausmas tarsi yra toks dėlis, kad nebegali pastebėti, kad sunaikins arba nebematai to, kad sunaikins, žinai, kokius ten 10 embrionų norėdama susilaukti to vaiko. Tai krikščionybė tikrai siekia daugiau, siekia to didesnio, gilesnio žmogaus orumo, kuris yra nukreiptas į Dievą ir nukreiptas į išganimą. Tai va, tai tokia metafizinė gaida šiandien baigiam. Ir laidoje apie pagalbinio apvaisinimą ateitis.lt portalo laidoje šiandien su manimi kalbėjo du Jonai. Tai Jonas Šutinys, antro kurso teisės fakulteto studentas, ir Jonas Milukas, antro kurso teisės fakulteto studentas. Abu pašnekovai priklauso Pro Patria judėjimui, jeigu gerai supratau.
Taip, jaunimo sambūriui.
Jaunimo sambūriui Pro Patria. Tai va, o laidą vedžiau aš, Augustas Kalinauskas, ateitis.lt portalų redaktorius. Ir iš tikrųjų, filosofijos fakulteto, teisės filosofijos magistrantas. tai štai va taip va. Ir dar trumpai pareklamuosiu, iš karto po Velykų, po sekmadienio išeis naujas ateities žurnalo numeris. Jisai bus skirtas gailestingumo kongresui, jame bus daug įvairių interviu. Žurnalas pirmą kartą išeina tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis. Tai bus alfa kursai, kurie jau su kitais įvairiais žymiais katalikais, kurie atvažiuos į Vilnių ir čia skaitys paskaitas, kurių aš dabar neatskleisiu, bet bus su daug žvaigždžių pakalbintų ir jas bus galima sutikti Vilniuje gilesnimo kongreso metu. Tai puikus būdas pasiruošti gilesnimo kongresui, nusipirkti naują ateities žurnalo numerį ir skaityti jį abiem kalbomis ir taip lavinti savo protą bei sielą. Tad su jumis buvo ateitis.lt portalo laida ir linkime jums gražių prasmingų džiugių Velykų.
Prasmingos kančios savaitės iki šventų Velykų.
Šią gaidą sakome iki tų susitikimų.
Taip, su Dievu.
Su Dievu.